Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen esimese Korintuse kirjast 15. peatükist 22. kuni 28. salmini. Esimese Korintuse 15, 22 kuni 28. Sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras. Uudse viljana Kristus pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm, sest Jumal on kõik alistanud tema jalge alla. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. Aamen. See on Jumala sõna. Et alguses lubage üks väike ekskurs ajalukku. Nüüd võib öelda juba, et väga vanad inimesed mäletavad omast käest, et möödunud sajandi 40. aastad olid meie Eesti rahvale rasked, võib öelda isegi väga rasked. Oli sõda. Lühikese aja jooksul kaotati iseseisvus 3 korda. Et esmalt siis 1940. aastal kehtestati Nõukogude võim, aasta pärast tulid sakslased ja kehtestasid omavalitsuse. Ja kuna see üks aasta Nõukogude võimu all oli olnud väga kohutav, et siis räägitakse, et sakslaste tulek olla peaaegu nagu vabastamisena tundunud, kuigi vabadusest tegelikult oli asi kaugel. 44. aastal tuli uuesti jälle Nõukogude võim ja siin on minu meelest oluline mainida, et iga okupatsioonivõimu vahetusega käis kaasas jaht kõigi nende inimese vastu, kes mingil põhjusel uuele võimule ei sobinud. Või kes lihtsalt ei meeldinud. Meie Eesti põhjanaabril Soomel läks pisut paremini. Soomlastel jäi iseseisvus vähemalt juriidilises mõttes alles. Ja piire läänemaailmaga ei pandud ka kinni. Aga neilgi aeti jutumärkides kurjategijäid taga. Osa riigi territooriumi võeti ära ja otse pealinna Helsingi külje alla rajati Nõukogude Liidu sõjaväebaas. Et see jah küll likvideeriti 11 aastat hiljem ja baasi territoorium anti Soomele tagasi, aga esialgu oli jutt, et baasi leping on 50 aastat, mis sisuliselt tähendas lõpmatut aega. Aga sinna selle sõjaväebaasi Helsingi külje alla rajatud baasiterritooriumile jäi kõige muuhulgas ka kirkonummi asula koos sealse kirikuga. Ma tahan sellele kirikule natuke tähelepanu juhtida. Ja selle kirikuga seotud inimestele. Nimelt see sõjaväebaasi alla jääv maala tuli evakueerida 10 päeva jooksul, ehk siis väga kiiresti. Kiriku sisustuse evakueerimist määrati korraldama kunstnik Lennart Segestrale, kes 14 aastat varem oli selle sama kiriku vitraažaknad valmistanud. Et kui siis selle kiriku sisustus, kui ka need vitraažaknad, kõik need olid ära viidud, et kui kirik oli täiesti lage, siis jäi kunstnikule silma kiriku altarimaali tühi koht. Et see silma häiriv vaatepilt, üldse evakueerimine sõjaväebaasi eest, see kõik oli segestraale jaoks sedavõrd häiriv, et ta otsustas oma moel selle altarimaali tühja koha täita ja samas sellega ka kutsumatale külalistele selge sõnumi jätta. Sõnumi siis selle kohta, et kes on inimese vabastaja, kes on inimese päästja. Ta tõi lähedal poest rulli pappi, võitis kuskilt lõkkeasemelt söe ja joonistas selle söega sinna papile suure ristilöödud Kristuse kuju. Et oma selle kunstiteose paigutas ta kiriku altarimaali kohale. Kristuse peakohale joonistas ta juppideks murtud mõõga. Et sõnum oleks üsna võimalikult üheselt mõistetav, selleks kirjutas ta sinna alla vene keeles Isus Christos spasitel vseh narodov, Jeesus Kristus kõigi rahvaste päästja. Sisse tungijatel ei olnud võimalik nii konkreetset sõnumit valesti mõista ja sellest sündis poliitiline skandaal. Et oli ju kommunismi ideoloogia üks osa demagoogia, ehk siis hämamine rahvaste päästmisest rõhujad tõike alt, et kommunism päästab rahvad. Et Kristus nende päästmisplaanis ei olnud. Aga nüüd oli see nende endi sõnum kommunistide endi vastu pööratud. Soomlastele anti karm käsk joonistus kiiresti ära koristada ja ära hävitada. Üks Soome ohvitser, kes seda tegema määrati, kes määrati käsku täitma, ta tegi peaaegu nii nagu kästud. Ta täitis korralduse esimese poole korrektselt, võttis sööjoonise alla, keeras rulli, aga selle asemel, et seda rulli ahju pista, viis ta selle hoopis peitu. Sellega oli pärast veel eraldi sekeldusi, et see skandaal ei tahtnud ka vaibuda kuidagi, aga lõpuks ikkagi rahunes maha ja see kestrole sööjoonis ei samuti alles. Aastakümneid hiljem siis, kui baas oli juba ammu likvideeritud ja territoorium oli jälle soomlaste käes, kirik oli taastatud, siis toodi millalgi ka see söega joonistatud ristilöödud Kristuse kuju, see Kristuse pilt sinna kirkonumi kirikusse tagasi ja selle seinal on see joonistus veel tänaselgi päeval. See on siis kunstiline sõnum selle kohta, kes on kõigi rahvaste tõeline päästja. Sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aadamast räägitakse tavaliselt kui aastatuhandete tagusest inimesest. Kuid ma tahan siin tähelepanu juhtida sellele, et Aadam ja tema naine Eeva olid patu läbi surelikuks saamise hetkel ju kogu inimkond. Rohkem inimesi siin maa peal ei olnud. Ehk siis kogu inimkond tegi patu Jumala vastu. Ja nüüd kõik inimesed surevad Aadamas, kuigi ja hea meelega tahaks ennast sellest värgist kuidagi distantseerida. tahaks kuidagi nagu kõrvale astuda, et las Saadam jagab ise Jumalaga oma asjad. Aga see oleks siis üsna sarnane sellele, kuidas Aadam ja Eeva veeretasid süüd ühe kaelast teise kaela. Esialgu Aadam Eeva siis juba Mao kaela. Kuid tõsiasi on, et surm astus siis patu läbi inimkonna keskele ja sellest alates on surm iga inimese osa siin maailmas. Kui nüüd vaadata loodust, mõelda selle peale, siis inimene ja kogu see maailm on surelikusest nii läbi imbunud, et raske on isegi ette kujutada surmavaba maailma. Ma tõesti ei oska arvata, kuidas siis üksikasjad saavad olema, kui surma enam ei ole. See Aadama langemine, kõige selle tagajärg, kogu selle maailma patusus, see tundub, et hävitab just kui kõige. Võib öelda, et alles oli ju kevad. Loodus sündis puhkes õitsele. Nüüd on aga sügise viimased päevad ja kõik lehedki vist on juba puudelt langenud. Need, mis alles on, needki kukuvad sealt peagi. Ma valmistub talviseks puhkuseks, selliseks hangunud olekuks, kus siis kõik sureb või tardub. Aga Jumal ei ole siin öelnud veel oma viimast sõna. Looduse ajaringist on teada, et kevadel puhkeb jälle kõik õitsele. Pühakirja tänasest epistlitekstist võib lugeda, et kõik tehakse elavaks Kristuses. Jumala armutegu, see ei ole mitte lihtsalt Jumala arm inimese vastu, vaid see on nii suur arm, et see ületab Aadama patu, ületab selle, need kõik pahateod, kogu selle suure patu, mille läbi inimene on surelikuks saanud. Siin selles tänases tekstis on toodud esimene inimene kui võrdkuju patule ja surmale, mis iga inimese peal on. Aga Aadam ei ole rohkem süüdi kui ükskõik, kes teine. Et huvitav on ka siin juures märkida, et kuigi tähtenärides võib väita, et pat tuli maailma esmalt Eeva läbi, et siis Paulus räägib siin ikkagi surelikusest Aadama läbi. Sest kõik on patu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest, nii kirjutab Paulus oma kirjas roomlastele 3. peatükis 23. salmis. Kuid sealt edasi 24. salmis Paulus jätkab, et kõik mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kristuses tehakse sind elavaks. Kuigi Kristus andis inimesele eeskuju oma patuta eluga, siis see eeskuju ei olnud tema inimeseks saamise põhjus. Kristuse maise missiooni eesmärk ei olnud mitte anda eeskuju, kuidas inimene võiks elada, vaid tema eesmärk oli seaduse andjana surra seaduse rikkujate eest, et seaduse rikkujatel oleks elu. Kristust ei ole tarvis neile, kes ei ole patused, kes ei ole pattu teinud. Kristust on tarvis patustele. Iga patune saab elu Kristuse surma ja ülestõusmise läbi. Aga igaüks oma järjekorras, uudse viljana Kristus, pärast seda Kristus omad tema taastulekul. Kristuse surm oli tema kaasaegsetele silmaga nähtav ja ka käega katsutav. Ja samuti oli ka tema ülestõusmine, et see ei olnud mitte lihtsalt selline vaimu ülesäratamine, vaid see oli ihu ülestõusmine. Et kui üldse siin eeskujust rääkida, siis Jeesus on ülestõusmise eeskuju. Et nii nagu Jeesus on ihulikult ülestõusnud surnuist, nagu ta on läinud taeva, nii saab see igaühele osaks, kes temasse usub. Kristuses on kogu inimkonnale alanud uus ajajärk. Ja see on täielik vastand sellele, mis inimesele Aadamas on osaks saanud. Ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse, iga meelevalla ja väe, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Viimase vaenlasena kõrvaldatakse surm. Inimese häda, kui selline, võib öelda, et see on täna selline või selles seisneb, et surm Aadamas saadab inimest iga päev. Kuigi kellelgi teisel pole hiljem olnud sellist valikuvõimalust, nagu oli Aadamal ja Eeval, siiski patt ja surm on inimkonna peal kollektiivselt. Aga samas on igaühel isiklikult valikuõigus elule Kristuses Jeesuses. Et siin võib öelda, et alternatiivi pole. Et kuigi sellist isiklikku valikut surmale oli Aadamal, aga isiklik valik elule on täna igaühel. Elu tuleb Kristuse läbi. Rooma keisiririigis toimunud kristlaste suure tagakiusamise ajal kujundati Rooma koguduses välja apostelik usutunnistus, millest olete sellest kuulnud. Ja seal on Kristuse kohta öeldud, et ta on risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval ülestõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Nende sõnade üheks aluskirjakohaks on just see tänase epistliteksti lõpuosa. Sest Jumal on kõik alistanud tema jalge alla. Aga kui ta ütleb, et kõik on alistatud, siis on ilmne, et kõik peale selle, kes temale kõik alistas. Kui aga kõik on alistatud, siis alistub ka poeg ise sellele, kes temale on kõik alistanud, et Jumal oleks kõik kõiges. Sel sööjoonistusel, millest ma alguses rääkisin, seal on kujutatud kannatav. Võib-olla isegi surnud Kristus, pildist on seda natuke raske aru saada. Ehk siis igal juhul selle hetkel mitte eriti võidukas, pigem kaotaja. Suri ju Jeesus ristil inimeste meelest pidi nüüd temaga kõik olema. Aga huvitav on siin juures see, kui nüüd evangeeliumi lugeda, et siis isegi Jeesuse vaenlased ei uskunud, et see asi nüüd nii jääbki. Võeti ju kõik võimalike probleemide ennetamiseks Kristus aud kohe pärast oma matmist valve alla. Aga isegi Rooma sõdurite valve ei suutnud takistada Kristuse kõigi rahvaste pääst ja surnust ülestõusmist. Et kuigi inimesed surevad jätkuvalt ka pärast Kristuse ülestõusmist, siiski igaühel, kes Kristusesse usub, on tema ülestõusmise läbi lootus ihu ülestõusmisele ja igavesele elule, nii nagu see Kristusele Jeesusele endalegi osaks sai. Et selles lootuses, kui on kristlik matus, siis saadavad kristlased alati ka ära oma lahkunud, mates neid lootuses, et Jeesus Kristus kõigi rahvaste pääst ja nad surnust üles äratab. Et ka meiegi, meie kogudus, matis sel kevadel ühe meie koguduse liikme Leida Tiidumaa, kellele Jumal andis 93 aastat siin ilmas elada, sellest peaaegu 23 aastat koguduse osaduses. Ja me mälestame teda usus, et Jeesus on võitnud ära surma, et ta äratab tedagi kord üles viimsel päeval. See kunstnik Lennart Segestrole, kellest ma alguses rääkisin, ta väljendas oma usku päästjasse Jeesusesse selles keeles, mida tema hästi valdas. Ta oli kunstnik ja siis ta joonistas. Ta tunnistas niivisi oma usku hoolimata sellest poliitilisest skandaalist, mida tema joonistus põhjustas. Ta ei kartnud võimalike tagajärgi. Ta tunnistas oma usku hoolimata võimalikest probleemidest või võimalikest karistustest, mis tema teguviisil oleks võinud järgneda. Aga nii nagu Jeesust ei pidanud kinni ei rist, ei haud, ega ka valvavad sõdurid, nii ei saa ükski jõud takistada Jeesusel olla kõigi rahvaste päästja. Ja antku issand, et samamoodi ei saaks ükski jõud takistada kellelgi meist olla kõigi rahvaste päästja tunnistajad. Antku issand meile kõigile usku temasse, kõigi rahvaste päästjasse ja samuti siis ka seda julgust temast tunnistada. Õnnistagu issand teid kõiki selles. Aamen.